Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 5. septembar u Vestima dana. Skupština Srbije raspravlja o energetskom sporazumu sa Rusijom. Radikali i DSS daju podršku, LDP se žestoko protivi. Vlada Srbije će odbaciti predlog koncesionara konzorcijuma Alpina Por o sporazumnom raskidu ugovora o izgradnji autoputa Horgoš-Požega, saznaje Beta. John McCain i formalno prihvatio kandidaturu Republikanske partije za novembarske predsjedničke izbore u Americi. Šefovi diplomatija Evropske unije danas u Avignonu razmatraju odnos sa Rusijom u svetlu gruzijske krize. Na Haitiju 136 žrtava uragana Hana, Novak Đoković u polufinalu US Opena, u Srbiji i sutra tropski dan od 34 do 38 stepeni, u Beogradu do 37. Do 14 sati između ostalog možete čuti šta znači dogovor radikala i vladajuće koalicije o sporazumu o pridruživanju za političku scenu Srbije. Analitičar Dejan Vuk Stanković.
Čini mi se da i ovaj zaokret ideološki radikala treba posmatrati u kontekstu Kuba koji tinja na relaciji Šešelj-Nikolić. Čini mi se da ovim stavom Nikolić ponako pokušava da Srpsku radikalnu stranku na izvestan način odvoji od tog šešeljizma.
Istražujemo, da li je za Srbiju bolje da pobedi Obama ili McCain, građani Kragujevca?
Bolje bilo da pobedi Barack Obama. Eto, mlađi je čovjek, lepše izgleda, karizmatičnije.
Volio bih više da pobedi republikanski kandidat McCain. Nekako uvijek su bili republikanci. To je bilo bolje za nas.
Bilo ko da dođe, bit će isto.
Za kraj, dve svetske muzičke zvezde sasvim različitog žanra. Rock i Iggy Pop. I podsjećanje na svetskog tenora Luciana Pavarottija. Idemo redom.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije počela je danas raspravu o potvrđivanju energetskog sporazuma sa Rusijom koji predviđa izgradnju gasovoda Južni tok kroz Srbiju i prodaju većinskog udela naftne industrije Srbije ruskom Gazpromu. Prema sporazumu NIS bi trebalo da bude prodat do kraja godine i to 51% preduzeća za 400 miliona evra, a sporazumom potpisanim 25. januara ove godine planirane su i investicije u tu kompaniju od 500 miliona evra. U javnosti je proteklih meseci bilo dosta kritike na račun tog sporazuma, posebno na nisku cenu naftne industrije. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić pozvao je u ime vladajuće koalicije poslanike da glasaju za ratifikaciju energetskog sporazuma jer je to u najdubljem interesu zemlje.
Ruska federacija je rekla da ona vidi energetski sporazum kao celokupni sporazum, da oni žele da grade i gasovod sa nama, ali da žele istovremeno i da uspostave odnose u domenu naftne industrije. I to je cela priča i to je cela realnost i zbog toga treba gledati ovaj sporazum u njenoj celosti. Lako je naći manu u jednom delu, ali ako ga pogledamo u celini, a nisam ni govorio i o geopolitičkom značenju jedne Srbije kroz koje prolazi jedan od tri najveća energetska projekta koje se grade u sljedećih 10 godina na kontinentu, tu vidimo da i ti argumenti koje čujem ponekad imaju mnogo manje snage nego što izgleda na prvi korak. I hajde gospodine Todoroviću da ratifikujemo ovaj sporazum.
Šef poslaničke grupe Liberalno-demokratske stranke Čedomir Jovanović rekao je da ta partija ne može da pruži podršku ratifikaciji energetskog sporazuma, jer je, kako kaže, kriminalnog karaktera i ugrožava vitalne interese Srbije. Rusi će ovde da rade ono što ne mogu u svojoj zemlji. Oni će se ponašati u NIS-u onako kako se ponašaju u Gazpromu. Ovo je poklon, rekao je Jovanović.
Kako je utvrđena cena naftne industrije Srbije? Koliko vredi naftne industrije Srbije? Država plaća 400.000 evra Deloitte Touš. Šta se dešava sa ovom zemljom u situaciji u kojoj će se ona naći kada se ratifikuje ovaj sporazum? 51% Gazprom, 49% Republika Srbija u toj novoj kompaniji. Koliki je osnivački kapital te kompanije? 500 evra, 1000 evra, 5000 evra, 500 miliona evra. Koliki je osnivački kapital kompanije koja se tako formira? Šta unosi Srbija u tu kompaniju, šta unosi Gazprom? Srbija unosi sve što ima. Unosi infrastrukturu koja je stvarana 50 godina. Unosi tržište koje je štićeno državnim monopolima. Šta unosi Gazprom? Veliki potencijal. Način je kriminalan, isključivo politički motivisan, potrebom jedne vlade da u Rusiji pronađe onu snagu koju sama nema da bi se odbranila u propaloj politici, i rekao bih sitnim predizbornim interesima. Ovo nije u skladu sa zakonom, jer je vrlo jasno zakonom utvrđena procedura po kojoj se obavlja privatizacija u ovoj zemlji. Karakter ovog sporazuma je kriminalan, jer on ugrožava sve vitalne interese našeg društva, o tome možemo danima razgovarati. A posljedice, one su vrlo predvidive i, po našem mišljenju, sramne.
Šef poslaničkog kluba Radikala Tomislav Nikolić rekao je da će radikali glasati za sporazum ponosni nego ikada. Naša politika saradnje sa Ruskom Federacijom konačno dobija svoju podršku, rekao je Nikolić. Sporazum podržava i DSS i G17, sedica Skupštine Srbije je u toku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije će odbaciti predlog koncesionara konzorcijuma Alpina Poro o sporazumnom raskidu koncesionog ugovora o izgradnji autoputa Horgoš-Požega, saznaje Beta u vladi. Stručni tim je procenio da je predlog koncesionara o sporazumnom raskidu ugovora potpisano krajem marta prošle godine nepovoljan i štetan po Srbiju. Koncesionar je tražio da ugovor bude raskinut uz obostranu saglasnost, ali da bez tendera gradi deonicu autoputa od Novog Sada do Horgoša. Vesti sveta. John McCain je prihvatio kandidaturu Republikanske partije za novembarske predsjedničke izbore u Americi. On je na konvenciji u St. Paulu u Minnesota upozorio na opasnost od ponovnog uspostavljanja Ruske imperije, ali je izjavio da želi dobre odnose sa Moskvom. Nemam običaj, rekao je McCain, da prekršim data obećanja svojoj zemlji, ni ja, ni guvernerka Palin, rekao je McCain. Američki ratni brod iz 6. flote stigao je u gruzijsku luku Poti noseći humanitarnu pomoć, saopšteno je od Tbilisiju. Rusija je kritikovala Ameriku zbog slanja ratnih brodova u Crno more i navela da bi to moglo da predstavlja kršenje međunarodnih konvencija, pošto ovaj tip broda nije predviđen za učestvovanje u humanitarnim misijama. 7 ljudi, uključujući dece, dvoje dece ubijeno je danas u vazdušnom napadu u zapadnom Afganistanu, čiji je cilj navodno bila kuća jednog talibanskog komandanta, saopštio je zvaničnik iz te oblasti. Broj žrtava uragana Hana, koji je početkom sedmice pogodio Haiti, u četvrtak je narastao na 136, saopštili su zvaničnici iz Ureda za zaštitu civila. Teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva SAD, pošto je rano jutros pobedio domaćeg igrača Andija Roddicka sa 3-1 u setovima. Na US Openu večeras igra Jelena Janković, koja će se u polufinalu turnira sastati sa Ruskinjom Jelenom Dementijevom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Dogovor radikala i vladajuće koalicije o sporazumu o pridruživanju Evropskoj uniji sada čini pomalo ideološki bezbojnom političku scenu Srbije, kaže za naš program politički analitičar Dejan Vuk Stanković, jer na čudan način sada istu politiku podržava i koalicija za Evropsku Srbiju i LDP pod nekim uslovima i radikali. Taj dogovor znači da su radikali odustali od radikalne strategije borbe protiv vladajuće koalicije, koja je podrazumevala opstrukciju, a demokrate su relaksirale svoju poziciju u vođenju državne politike, kaže Stanković.
Moglo se očekivati iz prostog razloga što je politički gledano demokratska stranka delala u prethodnom sazivu parlamentu u vreme druge vlade Vojislava Koštunice gotovo slično uverenja kao radikali i DSS po pitanju Kosova, ali to je, čini mi se, i pokušaj radikala da se predstave u određenom drugom svetlu, da pokažu da i oni imaju neke preduslove da prihvate neki evropski projekat. A s druge strane, čini mi se da i ovaj zaokret ideološki radikala treba posmatrati u kontekstu Kuba koji tinja na relaciji Šešelj-Nikolić. Čini mi se da ovim stavom Nikolić ponako pokušava da Srpsku radikalnu stranku na izvestan način odvoji od tog šešeljizma i da je približi negde onom obrascu desnice koji može biti prihvatljiv za budućnost u nekom političkom poretku u Srbiji koji će inklinirati za nekim evropskim vrednostima.
Generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić kaže da dogovor o Skupštini ima veliku političku težinu na unutrašnjem planu, ali i za proces evropskih integracija.
Mislim da ovaj dogovor jučerašnji zaista ima veliku političku težinu, obzirom da je veoma važno da u čitavom procesu evropske integracije i u odnosima Srbije i u daljem procesu pregovaranja postoji prvo politička stabilnost, a onda ono što stalno pominjemo svi što nedostaje, nacionalni konsenzus o procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Tako da to u tom smislu ima izuzetno veliku težinu i sad na ovaj amandman je stari dopuno tom predlogu zakona, jer sporazum suštinski ne može da se menja i sve ono što stoji u sporazum sporazum u principu je u redu i legitimno i prihvatljivo za sve, se tiče uglavnom ekonomskih odnosa sa Evropskom unijom. Brisel može da primi kao jednu poruku opet sa naše strane, ali u principu ne može da obaveze njih, pošto oni prvo nisu ni strana, niti sagovornik u tom procesu, jer se ne bavi definicijom spoljne politike svih evropskih zemalja.
Još jedno mišljenje o tome gde se Srbija danas nalazi na svom evropskom putu. Leonard Cohen, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Simon Fraser u Vancouveru i autor knjige Pokidane veze, dezintegracija Jugoslavije i balkanska politika u tranziciji, upoređujući političke performanse pokojnog premijera Đinđića i predsjednika Srbije Borisa Tadića, u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da Tadić nije harizmatičan, energičan i beskompromisan kao što je bio Đinđić, ali da on građane Srbije vodi u istom pravcu koji je definisao Đinđić.
Poređenje dveju tako različitih ličnosti nije baš fair, ali ako vršimo političku komparaciju, nema mesta sumnje da je Boris Tadić nasljednik Zorana Đinđića. Đinđić je imao specijalnu vrstu harizme koja mu je pomagala u reformskim zamasima, ali mu je s druge strane prepreka bila to što uprkos percepciji o izuzetnom političkom talentu nije imao visok rejting popularnosti u zemlji. To je rezultat rane faze političke tranzicije nakon Miloševićeve vlasti. Gospodin Tadić je samosvojna ličnost, on svakako ima drugačiji stil koji se ne odlikuje tom Đinđićevskom hiperenergičnosti, ali na to bi se možda moglo gledati i kao na prednost s obzirom na ovaj teški period demokratske konsolidacije. I predsjednik Tadić, kao nekada Đinđić, demonstrirao je zapadnim liderima da je odan istim vrednostima moderne demokratije. Treba dodati i činjenicu da se situacija također postepeno menjala, polako, teško, ali sigurno. Srbija se kretala u pravcu liberalne demokratije i njenih inherentnih političkih vrednosti. To je bio veoma usporen proces. Trebalo je da prođe 8 godina da bismo ove 2008. godine imali izbore koji su doneli solidnu podršku liberalno-demokratskim i evropskim snagama. Verujem da je i generacijska smena u ovome odigrala ulogu. Dakle, promjena vrednosti i generacijska smena ovog trenutka jesu vetar u leđa gospodinu Tadiću. Rekao bih da nema mesta bojazni da se može dogoditi nekakav prelom koji bi ugrozio već osvojenu demokratsku deonicu puta. Iako kurs demokratizacije neće biti lak, ona je sada u Srbiji u svojoj daleko razvijenoj fazi.
Primetno je da su se srpski zvaničnici držali naglašeno rezervisano dok se odvijao konflikt u Gruziji, praćen rastom napetosti između Moskve i Zapada, ne izražavajući simpatije bilo za Rusiju, bilo za Sjedinjene Države. Je li to bilo mudro?
Mislim da jeste. Dobra je bila odluka da se ostane po strani od toga što se događalo na Kavkazu. Ono što se događalo svakako je delom posljedica nastojanja Rusije da koristeći nemire na Kavkazu markira svoje spoljnopolitičke interese. Vjerojatno je na delu bila i ruska osveta zbog Kosova, kada su njeni stavovi i njena podrška Srbiji nailazili na zid neprihvatanja od strane zapadne međunarodne zajednice. Dakle, mislim da su srpski političari donijeli mudru odluku da ostanu po strani u ovoj delikatnoj fazi odnosa između Rusije i Sjedinjenih Država, kaže za Radio Slobodna Evropa Leonard Cohen, profesor međunarodnih odnosa na Kanadskom univerzitetu Simon Fraser.
Svet nagrađuje pojedince koje smatra zaslužnim za promociju evropskih vrednosti. Predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht dobitnica je ordena Legije časti kao posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti, saopštila je francuska ambasada u Beogradu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Sonja Licht kaže da priznanje kao što je Legija časti od francuske vlade i predsjednika znači mnogo u ovakvoj situaciji.
Meni lično, baš zato što ona stiže u ovom trenutku, meni koja živim, radim i posvećena sam budućnosti Srbije, dakle živim i radim u Srbiji, a posvećena njenoj budućnosti, to znači naročito mnogo, jer ja se nadam da je između ostalo to prepoznavanje te naše borbe da Srbiju učinimo jednom pristojnom, demokratskom, evropskom državom. Tako da je to specijalno značenje koje me zaista ispunjava velikim zadovoljstvom i nadom da se taj rad, da se evropski potencijal i demokratski potencijal Srbije prepoznaje i zbog toga sam posebno i srećna i zadovoljna.
Sonja Licht za Radio Slobodna Evropa. 15. minut emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Podsećamo na vesti dana. Skupština Srbije raspravlja o energetskom sporazumu sa Rusijom. Radikali i DSS daju podršku, LDP se žestoko protivi. Vlada Srbije će odbaciti predlog koncesionara konzorcijuma Alpina Por o sporazumnom raskidu ugovora o izgradnji autoputa Horgoš-Požega, saznaje Beta. John McCain i formalno prihvatio kandidaturu Republikanske partije za novembarske predsjedničke izbore u Americi. Šefovi diplomatija Evropske unije danas u Avignonu razmatraju odnos sa Rusijom u svetlu gruzijske krize. Na Haitiju 136 žrtava uragana Hana, Novak Đoković u polufinalu US Opena, u Srbiji i sutra tropski dan od 34 do 38 stepeni, u Beogradu do 37.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Prvi put nakon 16 godina žrtve ratnih zločina iz Brčkog svedočile su danas u Beogradu o svojim stradanjima u periodu od 1991. do 1996. godine, kada je u tom delu Bosne ubijeno i nestalo 1658 ljudi. Jedna od onih koja je preživjela najveće strahote bila je i 42-godišnja Adila Suljević. Ona kaže da je prve naznake rata videla 1. maja 1992. i da se tada sakrila u podrum. Nakon nekoliko dana provedenih u podrumu svoje kuće bila je uhapšena od strane srpskih paravojnih snaga. Jedan od onih koji ju je uhapsio, čijeg se samo nadimka seća, Rus, odveo ju je u mračnu prostoriju i nožem rastrigao odeću sa nje, a zatim je zverski silovao. Nakon toga pozvao je ostale vojnike da mu se pridruže. Adila kroz plač kaže da je tog trenutka želela samo da umre.
Čujem čizme, čujem da ide neko. Ja sam tad bila mrtva, vjerujte mi. Ja sam želela da umrem tada. Žao mi je bilo što sam ostala živa, jer tad se moj svijet srušio, moj život se je srušio. Kad su došli ti vojnici, bilo ih je trojica, jedan od njih je rekao, ja se izvinjavam što moram tako da kažem, pa Bog te jebuo, pa ko da si zaklu kravu, šta je ovo? Istina, ja sam bila sva krvava, ne zna se odakle, da li iz glave, da li iz ušiju, da li s ginekološke strane, ja sam strašno smrdila na krv. Ja tada, nije mi više ništa bilo bitno. Da li ću da živim ili da ne živim, uopšte mi nije bilo bitno.
Svedočenje žrtava deo je projekta Brčko 92. van svake sumnje, koje su organizovali Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i Savezom logoraša Bosne i Hercegovine. Direktorka ovog fonda Nataša Kandić ističe da ovo nije prvi put da žrtve svedoče o svojim stradanjima. Pre žrtava iz Brčkog svoja svedočenja iznosile su žrtve iz Srebrenice, Prijedora, Foče i Čelebića. Ona kaže da su ova svedočenja važna jer na poseban način mapiraju ratne zločine.
Kada budemo uspeli da mapiramo ratne zločine koji su se dogodili počevši od januara 1991. godine do juna 1999. godine, onda ćemo napraviti nešto što su neka postkonfliktna društva napravila i došla do toga da imaju neke dosta čvrste garancije u sprečavanju da se zločin ponovi. Kada budemo jednog dana imali tu mapu ratnih zločina, mi ćemo imati najbolje učilo za mlade generacije. Oni će znati tačno šta se dogodilo, na kom mestu šta se dogodilo, ko je za to osuđen, da li je to bilo pred Haškim tribunalom, da li je to bilo pred nacionalnim sudovima, da li uopšte nije bilo suđenja, i onda možemo da računamo da će biti tog jednog protesta iznutra, iz društva, zašto se ne sudi za određene zločine o kojima će ti podaci u tom mapiranom dokumentu pokazivati.
Skup Brčko 92. van svake sumnje, Sava centar u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
John McCain zvanično je prihvatio nominaciju Republikanske stranke za predsjednika SAD, obećavajući da ukoliko bude izabran u novembru, u Washington stižu i promjene. Nakon što su i demokrati prošlog mjeseca izabrali svog predsjedničkog kandidata, kampanja za Belu kuću formalno počinje danas. Izbori za predsjednika Sjedinjenih Država tradicionalno se održavaju prvog utorka u 11. mjesecu. Ove godine to je 4. novembar. Pripremila Mirjana Rakela.
Iako je početkom godine slovio kao favorit za dobivanje nominacije, njegov odnos prema pitanjima imigranata ili financiranja kampanje naišao je na popriličan raskol u stranci, a podrška Bushu i potpora da se pošalju dodatne snage u Irak izazvala je negodovanje u američkoj javnosti. U svom je govoru oštro napao Obamu. Ipak je rekao:
I wouldn't be an American.
Ne bih bio Amerikanac kada ne bih cijenio senatora Obamu i njegove pristalice za ono što su postigli, no mi ćemo dobiti ove izbore. McCain je također najavio da će njegova administracija osigurati energetsku neovisnost Sjedinjenih Država gradeći nove nuklearne centrale, razvijajući tehnologiju čistog ugljena i alternativne izvore energije. Na ekonomskom području obećao je daljnje smanjenje poreza i otvaranje novih radnih mjesta, prijeteći da će demokrati povećati poreze, što će zatvoriti radna mjesta. Opća je ocjena da su republikanci na svojoj konvenciji pokazali stranačko jedinstvo, dok su demokrati prošli tjedan na svojoj konvenciji pokušali graditi to jedinstvo. Ipak, McCainov izbor nepoznate guvernerke mogao bi to jedinstvo poprilično uzdrmati.
Kako se u Srbiji gleda na američke izbore? Da li je za ovaj deo sveta bitno ko će pobediti, Obama ili McCain? Šta misle građani Kragujevca, zabeležio je Branko Vučković.
Mislim stvarno da bi bolje bilo da pobedi Barack Obama, prvo što bi se to nešto promijenilo, eto da prvi put crnac bude predsjednik Amerike, da vidimo da i to može. Drugo, mislim da on kao demokrata bi imao malo liberalniji neki stav, da bi manje možda ratovao, da bi više pažnje posvetio američkoj privredi koja je sad zaista u recesiji i da... I što se nas tiče, ne verujem da to nešto može drastično da se promeni, jer oni, poznato je da teško menjaju spoljnu politiku bez obzira na to ko je predsjednik. Eto, mlađi je čovjek, lepše izgleda, harizmatičnije.
Volio bi više da pobjedi republikanski kandidat McCain. Čini mi se da bi bilo bolje po Srbije. Nekako uvijek su bile republikanci, to je bilo bolje za nas. Demokrati nekako uvijek u predizbornim kampanjama, barem prema tim malim zemljama, ima neku pozitivnu kampanju, posle to pređe sasvim nešto drugo.
Za Srbiju, što je liberalnija vlada, to je za našu današnju filozofiju ona nepovoljnija za Srbiju.
Bilo ko da dođe, bit će isto.
Više bi voleo Obamu da vidi, zato što je demokratska stranka.
Nama će u svakom slučaju biti svejedno kogod od njih dvojice da pobedi, tako da bilo ko da pobedi, isto nam je. To se u toku izborne trke kobajagi ima nekih razlika, međutim kad dođu na vlast ista politika, isti kurs, i to smo vidjeli u proteklih 12 godina.
To su bila mišljenja građana Kragujevca, a šta misli bivši jugoslovenski ambasador u Vašingtonu Živorad Kovačević? Njega je Zoran Glavonić također pitao da li bi za Srbiju bilo bolje da pobedi Obama ili McCain.
Lično mislim da je mnogo bolji izbor Obame. Ne za Srbiju, nego za svet. Po svoj prilici da će biti manje arogantan nego što je bio to George Bush. Manje spreman da ulazi u neke avanture, da vodi nove ratove. Ako Srbija napreduje ovako kao što je sada počela prema Evropskoj uniji, to će Sjedinjene Države samo pozdraviti. Za njih pitanja kao što su Kosovo nisu uopšte u prvom planu, u fokusu, to je za njih zatvorena priča. Na tome, ni od jednog od dvojice kandidata ne treba očekivati u tom pogledu neke promjene. Ali ukupna promjena u američkoj spoljnoj politici bi bila korisna svakako i za nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sarajevski pesnik Marko Vešović odbio je nagradu za poeziju koju je dobio u Bijelom polju. Tu nagradu je svojevremeno dobio i haški optuženik Radovan Karadžić. Ipak u Bijelom polju nisu odustali. Sead Sadiković.
Pjesme ovogodišnjeg laureata Ratkovićevih večeri poezije Marka Vešovića čitane su Sabine Bjelopoljskog centra za kulturu uprkos njegovom odbijanju da primi nagradu za najbolju knjigu objavljenu u posljednjih godinu dana na južnoslovenskim jezicima. Vešovićevo pismo, u kome kaže da prezire Ratkovićeve ovakve kakve su, nije pročitano. Uprkos tome, u interpretaciji glumca Slobodana Marunovića, Vešovićeva riječ čula se. Neki su je čuli kao poeziju, a mnogi i kao poruku.
Ni nagrada, niti kazna. Ovaj svijet ima reski okus rena. Ovaj svijet očito je uranio prije Boga. Prosto svijet. Pred njim se u čudu stoji, jer postoji, a ne mora. Prosto svijet kao protest protiv ničeg.
predsjednik savjeta Ratkovićevih večeri poeziji, predsjednik opštine Bijelopolje, Tarzan Milošević.
Samo ću reći kratko. Siguran sam da su naše namjere bile plemenite i časne, te da će vrhunska poezija nadjačati sve razlike, pa stoga koristim priliku da dobitniku svoje ime i ime građana Bijelopolja iskreno čestitam na ovom prestižnom priznanju.
A u ime dijela Vešovićevog zavičaja književnik Sreten Asanović Sabine Bilopoljskog centra za kulturu zvanično je otvorio najznačajniju crnogorsku književnu smotru. Odnos prema nagradi dodijeljenoj Karadžiću prije 15 godina isti sa Vešovićevim. Odnos prema Ratkovićevim večerima poezije sasvim je drugačiji.
Zanemarujući, ali ne zaboravljajući one zle i nesretne godine, kada su i Bijelopolje i cijela Crna Gora trpjeli i opirali se zlosilju kleronacionalizma i šovinizma, i kada je promovisan zločinac i arhitekt genocida Karadžić, kome je trebalo poništiti osramoćenu nagradu, ovaj grad je ipak, i pored teških posrtanja i pogibija, uspio da sačuva svoje humano lice.
Za naš radio prije nekoliko dana Vešović je kazao:
odbijam da učestvujem u bilo kom obliku crnogorskog besramlja.
A pomalo zbunjeno i šaka ljudi u Bijelom polju, šakom o šaku i Ratkovićevim večerima poezije i Marku Vešoviću, pomalo paradoksalno, kaže: iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na beogradskom Tašmajdanu večeras počinje dvodnevni muzički Jelen festival na kome će nastupiti neke od najznačajnijih rock grupa iz Srbije i regiona. Među njima Party Breakersi, Električni orgazam, Disciplina kičme, Jarbol i Majke. Najveća zvezda festivala je svakako jedan od najvećih ikona svetskog rock'n'rolla, Iggy Pop. O ovom umetniku za naš program govori Srđan Gojković Gile, frontman Električnog orgazma, koji kaže da je ovaj trenutak, uz već poznati nastup na Ušću sa Rolling Stonesima, jedan od najuzbudljivijih u dugoj karijeri ove grupe.
Svakako da nam ono jako puno znači da sviramo sa Iggy Popom, naročito u ovoj varijanti gde on svira sa Stooges, jer mislim to je upravo moja omiljena faza Iggy Popova i verovatno svih onih koji dobro poznaju njegovo stvaralaštvo. Tako da naročito u stvari posle prošle godine gde smo svirali sa Stonesima, koji su ok, naš zaista najomiljeniji bend i bend koji je najviše uticao na nas, a naravno da je zadovoljstvo posle tolikog perioda izolacije 90-ih godina i svega ono što se dešavalo da konačno možemo da se susrećemo sa nekim bendovima koji su nama bitni i koji su u svakom slučaju vrh onoga čime se mi bavimo, mislim, te vrste rock'n'rolla koju je Električni orgazam svira. Naravno, nije baš toliko uzbuđenje za nas, moram priznati, kao kad smo svirali sa Stonesima, ali svakako da je Iggy također jedan od ljudi na čije smo muzici mi i odrasli i čiju smo muziku slušali svih ovih godina.
To nije sve za uživanje, ima nešto i za one koji radije slušaju klasičnu muziku. Sutra je godišnjica smrti čuvenog Pavarotija. Pevači iz 11 evropskih zemalja, Azije i Amerike okupit će se od 22. do 29. septembra na obali Neve u Sankt Peterburgu na međunarodnom takmičenju tenora organizovanom u znak sećanja na slavnog italijanskog tenora.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Podsećamo na vesti dana. Skupština Srbije raspravlja o energetskom sporazumu sa Rusijom. Radikali i DSS daju podršku, LDP se žestoko protivi. John McCain je formalno prihvatio kandidaturu Republikanske partije za predsjedničke izbore u Americi. Na Haitiju 136 žrtava uragana Hana, Novak Đoković u polufinalu US Opena. U Srbiji sutra tropski dan od 34 do 38, u Beogradu do 37 stepeni. Bila je to Radio Slobodna Evropa, emisija za Srbiju. Naš regionalni program je u 18.22 sata i u terminu ponoćnog programa. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.